Blaðsíða 139. Blöndukútur í sorpu. Þórarinn Eldjáln. Fátt fannst Þórði skemmtilegra en að koma í sorpu. Þar var alltaf svo mikið að vera, fólk að koma og fara, allir á sífelldum þönum og á bólakafi í því að gera gagn. Safna saman og ganga frá allskyns sorpi og úrgangi sem annars hefði orðið til að spilla umhverfinu. Koma í nytjagám hlutum sem ekki var lengur þörf fyrir þannig að þið nýttust einhverjum öðrum. Svo voru öll fötin og skórnir. Það var líka eitthvað svo uppbyggilegt við það að sjá timbur og járn safnast í sína gáma tilbúið til endurnýtingar. Eða þá garða úrganginn allan, gras, lauf og trjágreinar, mold og drullu sem allt beið þess að fá að verða að gróðri á ný á örfoka svæðum. Jólatrjáahaugurinn var himinn hár í janúar, allt yrði það kurlað og kæmi til með að nýtast í trjábeð og göngustíga víðsvegar landið. Á öðrum stöðum mátti sjá uppgefa þvottavélar, þurrkara, ískápa og eldavélar hlaðast upp, að óglemdum öllum tölvuskjánum sem fylltu sérstakan gám. Svo voru það rafgeymar og batterí og málning og alls konar baneitruð spilliefni. Ef ekki væri fyrir sorpu, hefði þetta allt saman endað einhver staðar í náttúrunni, beint út í hrauni eða í sjónum eða á risavöxnum öskuhaugum sem smátt og smátt myndu ná yfir allt landið.